Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Thank you. Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Inga Sæland. Inga alþingismaður og formaður flokks fólksins, velkomin Inga.
Kæra þakkir. Já, gaman að vera komin aftur að svo langt sín ég hef komið.
Já, langt sín að þú komið til okkar og hérna ekki komið oft til okkar eftir að þú varst komin á þing.
Bara aldrei, þetta í fyrsta aldrei? Skipti.
Já, ég held það sér.
Þetta í fyrsta skipti.
Og hvernig er að vera á þinginu þá?
Það er öðruvísi.
Það er öðruvísi, já.
Og ég bara, ég segi, ég svo auðmjúk og þakklátt því ég veit það, það er ekki síst fyrir hlustendur og fólki okkar hér sem að hlusta á þessa útvarpsstöðu sem að við erum komin á þing vegna þess að við báðum um umboð til þess að komast að öflugasta ræðupúlti landsins til þess að tala máli fólksins okkar, fólksins sem við berjumst fyrir, þær sem að bera lökustu kjörin og höllustu fæti standa í þessu samfélagi og ég segi það alveg fullum fetum að við höfum áhrif og það var sannarlega þess virði þó að við séum bara fjögur og í stjórnarandstöðu þá erum við þarna hugsjón og trúum því að dropin holi steinin og það á okkur hlustað og eftir því teki sem við erum að segja og því að mikið aði Pétur það sárar en tárum taki.
Ef við lítum svona á þessi mál sem eru svona til umræðu, við höfum búin að ræða mjög mikið Arion bankamál, við förum kannski ekkert mjög náuð út í það, en það er til þessi eitt sem vekur athygli núna, Inga, að það eru þarna þrjú dóttur fyrirtæki eða félög Arion banka, það er þetta greiðslumiðluna fyrirtæki Valitor sem ég set inga þekkja, mjög vel, það er tryggingafélagi Vörður sem er verðmætt tryggingafélag, Og svo það kannski sem menn þekkja síður, sjóðstýringar fyrirtæki stefnir sem mjög, mjög velmætt fyrirtæki. Og nú komið í ljós að þetta bara falin velmæti í Arion Bank.
Sko,
og ekki bókvært eða meti langt undir markaðsverð.
Hafið spyrsi, hvað í gangi, Pétur? Hvað við að horfa upp á aftur vegna þess að ekkert af þessum fyrirtækjum sett inn í greiðslu verðmætismatið á bankana þegar verða að bjóða hann rækömmum eða... Já.
Og þeir ætla að selja í bútum og fá þetta.
Til þess eru rækömmum.
Og þeir fá miklu meira eða nokkuð tíma búst.
Nú, þeir fá náttúrulega verðgildi þess sem aldrei var sett inn í söluverði. Þeir fá verðgildi, selja þetta náttúrulega allt sér, eins og gengur og gerist. En þannig að...
Við erum að tala verðmæti meir en að byggja heilan spítala.
Við erum að tala verðmæti minnstakosti tveggja spítala.
Já, tveggja.
Þegar við hugsum um þessi þrjú fyrirtæki vegna að tala verðmæti Valitor sé ekki undir 70 miljardar og stefnir er talið vera þó nokkuð, all nokkuð mikið verðmætara. Og svo bætist verður þarna ofan á. Þannig að ég segi sko, hvernig er þetta hægt? Þetta er í bóði fjármálaráðherra sem er með náttúrulega yfir umsjón og sitt eftirlit með þessum málum. Ég skil ekki alveg hvernig þetta er hægt. Hvernig er ítrekað hægt að rauninni ræna okkur hábjartanda án þess að nokkur axli ábyrð og það er alveg sama hvað viðvörunar orð og athugasemdir hafa verið gerðar. Það er skellt skolla eyrum við. Og menn eru jafnvel látni lítið út fyrir að vera hálgerðir auðlar þegar þeir eru að benda á það augljósa. Og sko eins og þetta er, hvað á ég að segja, þessi núna 80 miljardar arðgreisla, það má greiða 80 miljardar arð núna út úr bankanum bara kort er eftir að búa skrifundi samningin. Hvernig stendur á því? Hvað er ríkissjóður svo að fá?
Nei, nú erum við með stofnum sem heitir bankasýsla. Akkur eru hún ekki búin að fylgjast með eignar hluta og verja, sko, hlutverk bankasýslunar er að verja eignir ríkisins í bankonu meðal annars.
Hverju sitt í þeirri sýslu?
Já, það til dæmis eitt sem heitir Lárus Blöndal, hann er nú svona mikill stuðningsmaður forsætisráðherra skilst mér og var meðal annars hans fulltrúi þegar við áttum að greiða ICEF setni en Bjarni Benediktsson vildi að borgað ICEF á þeim tíma og þessi Lárus líka. Þannig að þarna eru menn að koma aftur að þessu sama og menn og til dæmis í ríkisstjórninni þá eru menn ekki að skamma sín fyrir þetta.
Nei sko það var ekki verið að byggja neitt annað heldur en hlut lausa útekt á því hvort að bæði í sambandi við forkaupsrétt ríkisins á bankanum og annað. Það er bara verið að byggja það, ekki hlaupa sko... Og bara ana að hlutunum bara gerum þetta faglega skynsemi og gerum þetta þannig að við séum öll sátt en ekki bara sumir þetta er bara eins og þetta er þessi þetta lagskipta samfélag sem við búum í, það svo augljóst og svo áberandi og það bara eiginlega bara dapurt að horfa upp á það. Það dapurt að horfa upp á þessa lagskiptingu vegna þess að við fáum svo lítið aðgert. Því það jú valdið sem talar og oft á tíðum eins og við vitum að þá það ekki hafið yfir allan að vafa að þar séu hlutirnir gerðir eins og best verður ákosið. Það nokkuð ljóst. Svo en ég reyni nú bara að segja
en,
þetta
en svo ég minnist nú aftur með bankasýsluna, þú talar með að vilja bara að fá upplýsingar þetta eins og þið rétt á þingið og annað. Auðvitað ætti að vera hlutverk stofnana sem eru sérstaklega settar á lagirnar til þess að verja og standa vörðum hagsmunni ríkisins. Hlutverk þessara stofnana upplýsa þingið stöðum á.
Auðvitað á það verið þannig enda líka.
Það geta að ætlast þess að þingmenn geti fylgst með öllu. Þess vegna nú þessar stofnanir.
Já, en eins og við vitum, þá virðast vera stofnanir hérna út allt og það svona hipsum haps hvort að okkur hafi einhver tíman, hvort við höfum haft á tilfinningun yfir höfuð að séu að gera það sem það eiga að gera. Því miður.
En það skammar sér engin fyrir.
Það er sama hvort að heiti fjármála eftirlitið eða bankasýslan eða hvað annað sem er, hvort að heitir barnavend, lögregla við erum alltaf að verða uppvís að fá upplýsingar alveg ótrúleg mál í kerfin okkar, stjórnsýslunni jaft sem hjá framkvæmdavaldinu og maður er orðin bara stein hissa og útsýnið sem ég komið með núna með því að vera orðin alþingismaður er náttúrulega allt öðruvísi heldur en það sem maður hafði áður situr í nefndum og upplýsingaflæðið er allt annað þannig að nú ég vel ennþá meira hissa.
Nú eins og ég segi það náttúrulega engin sem ber ábyrgð. Það var engin verið dregin til ábyrgð fyrir öll þessi mál sem þú búið að tala. Það er engin, en það skammast í engin.
Nei.
Ég meina það getur verið að menn síði þannig stöðu að þeir eru ekki látni ber ábyrgð og þeir eru kannski hamingjusamir yfir því að vera ekki dregnir til ábyrgðar. En þeir eru nú að skammast sín samt.
Það virðist vera
þeir gera það ekki heldur.
Nei. Það virðist vera orðið löghelguð venja bara alveg sama hvað
það
gerir.
Bara því svara með hróka.
Hróka, það orðið.
Og árásum að þá sem að benda á hið öllu.
Já, það nákvæmlega þannig sem það
En við getum, það eru ýmis önnur mál og það er til þess að koma eitt mál að Íslendingar eru að stunda eða fyrirtæki á vegum Íslands, flugfélag, er að senda vopn til svæða þar sem verður að murka lífið og saklausu fólki. Engin ekkert eftirlit með þessu enga.
Þetta er sko sárar en tárun tæki vegna þess að sko þetta kemur, þú veist nú hvað nú búið að vera að leggja lögbann á fjölmiðla og annars slíkt og allt að gerast, en staðreyndin svo að þegar stóru málin að koma upp þegar stóru skandalarnir að koma upp þá er það venjulega fjölmiðlar sem að kveikja ljósið þá er það vegna rannsóknar fjölmiðla sem að hlutirnir venjulega fá að líta dagsins ljós. Þannig að í þessu tiltekna máli þá kemur það fram í sjónvarsþættinum Kveik í gærkvöldi hvernig þessi staða að í 25 skipti sem vitað að við höfum í rauninni veitt heimildir fyrir þessum flutningum staðreyndin og þetta er staðreyndin svo að það í rauninni samgöngur á þeirra sem ber alfarið algjöra ábyrgð á þessu alveg. En það í rauninni samgöngu stofa sem hefur stimplað þessar undan þá og veitt þar alveg hyggsta laust og þangað til allt í einu núna þar sem var verið að óska eftir að flytja eitthvað til Venezuela þá sagt stopp vegna þess að var sagt stopp vegna þess að þeir vissu það að fara að fylgjast með þessu og við vitum staðreyndin svo að ég sko samkvæmt lögum þó að einhverjir haldi því fram að hér sé verið að brjóta lög þá það ekki. Það ekki bannað að framlega vopn eins og veist og það ekki bannað að selja þau og það verið að tala að nota þau til varnar en
í
algjör
tilfellu,
viðbjóður að nýta þetta
það þannig, lög gegn, við erum búin að skuldbinda okkur að taka ekki þátt í þessu vopnafrutningu.
Já, þess vegna þurfti að vera undan þáa fyrir þetta félag sem stimpla á Íslandi til að fá að gera þetta vegna þess að við viljum sína það að við komum ekki nálægt svona viðbjóði. Við ætlum ekki að senda vopn með íslensku fyrirtæki á svo átakasvæði þar sem er verið að drepa saklust fólk. Því hefur verið lýst sem helvít á jörðu.
Styrjöldin í Jemen er einhver anstyggilegasta og viðbjóðslegastu átök sem er eigast í stað í heiminum í dag. Og átök sem að engin skildi af hverju þurfti að fara af stað. Það voru Saudi-Arabía, þetta vendaða einkennilega ríki sem engi þor að ég vilist, að vilja gagna er bandamaður Vesturlanda og hefur sko komið fram í mörgum málum til dæmis var nú eitt að ég man eftir því að ég var að gagna það er mitt að Sáti-Arabía skildi ekki taka móti flóttamönnum það vilja tala flótta með þetta svæðinu
Akkur.
Þeir eru stór ríkir, þeir hafa gífurs landsvæði, þeir hafa möguleika að taka, þeir tók ekkert við neinu flóttamönnum
ekki,
og það sem merkir þetta var að menn voru jafnvel að verja það og þótti það gott
og þetta voru þeirra bræður og sýstur þeirra
trúbræður talaðu sama tungumál alveg það sama en það er nú svo skrítið með það en valandi þetta vopnaflutningamál þá er það merkilegt að þá fara minn að tala það að fyrirtækið og þeir sem koma að þessu hafi ekkert vitað farminn þetta sko manni finnst þetta alveg furðulegt
þetta vitað farminn og ég held að það hafi 2015 frekar en 16 sem að einn einstaklingur sem að þingmaður sem að birti upplýsingar þessa flutninga
já
opinberlega
já
það skipti sér enginn að því það var enginn að spá í það ekki nokkur maður og þetta búið að vera viðvarandi síðan og eins og kemur fram núna á síðustu fjórum árum sennilega 25 sinnum sem að viðkomandi flugfélag hefur verið að fljúga með hergögn og á þessi stríðsráðu svæði til þessara hryðju verka manna eins og ég myndi kalla þá sem að er að murka lífi úr saklausu fólki
en við erum að taka þátt á sínu tíma samþýtti hér Halldór og Davíð að við tækjum þátt í Íraks innrásinni síðan var það ríkistjórn Össurar og Jóhannu sem að samþykta að sprengjum skildur hygna yfir Líbíu með skelfilegum afleiðingu sem ennþá fólkfinu fyrir í dag nú síðan kemur þetta mál upp þetta er mjög furðulegt af hverju það er einhverja skýringar á því hvers vegna Íslendingar eru að hafa afskipti við eigum ekki að hafa nein afskipti af þessum málum þarna
nei og í rauninni sko eins og með þetta ég veit ekki hvernig þetta er en við komum til flugfélaga en náttúrulega með sína bækistöðar sem sagt skrifstóna sína hér og er undir íslenskum fána en staðreyndin er svo að þeirra umsýsla er á ellendri grund þannig að hérna að þeir í rauninni flytja bara það sem að þeir eru beðinir væntanlega og þurfa þar að leiðandi að þeir undir íslenskum fána þá þurfa þeir náttúrulega að sækja undan þá og gera það til samgöngustofu og hafa undantekningalaust fyrir utan þetta eina sinn fengi bara já allt í lagi og bara gjöri þið svo vel og staðrendin er svo að það er eins og samgöngur ánitið hefur ekki haft einn áhuga á því að vita hvað sko embættismannakerfið er að sýsla með þetta þeir hafa og þarna veit í rauninni er eins og vinstri höndinni sé alveg sama hvað svo hægri er að gera eða öfugt það er oft svona bara eins og mér finnst það er ekki nógu mikið samtal inn í sjálfu kerfinu til að taka utan hlutina og gera þetta vel og ég að vona það við vorum á utanríkismálanefndafundi í morgun og þar ég var nú að hrósa formanni nefndarinnar fyrir skjót viðbrögð því að hún kallar bara til okkar strax í morgun erum við búin að fá fulltrúa frá öryggis nefnd og við erum búin að fá fulltrúa frá utanríkis ráðuneytinu og síðan fengum við samgöngur á þeirra á línuna hann er í Grænlandi núna og þannig að við erum umvafin þessum fagaðilum sem að voru að reyða okkur í allan sannleikan um þessi mál í morgun og þetta er búið að vera núna við vorum með störf þingsins heitir ákveðin hérna liður í þinginu sem byrjar er hálftími hann nú kallaður hálftími hálfvitana því við fáum þarna 15 aðila sem komast að og tala þarna í 2 mínútur eitthvað sem að þeim finnst vera eftir á bögi og þeirra hjartansmál þá stundina og þessi dagskráliður var opnaður í dag einmitt með umræðu þessi mál og það vorum við vorum allnokkur sem að stigum í ræðupúltið og einmitt vorum að tala þessi mál vegna þess að þetta er eiginlega svo maður skamma sín eiginlega svo mikið maður finnst þetta svo sorglega að þetta skuli vera að koma upp maður er eiginlega alveg miður sín maður er miður sín
En Inga, nú er það fleiri mál og það var allan eitt mál sem þú var talaður í þinginu, mann eftir þeim og margir við að tala það eru þessi barnavendamál það eru þessi starfsmenn sem eru að vinna hjá barnavend og svo þegar að bent er á þá að þeir eru að nýðast á börnum að þá gerist ekki neitt ár eftir ár eru þetta tilkynnt til lögreglu og núna loksins við kenna þér þetta og það er búið að handtaka viðkomandi aðla, hann var gert í janúar hann fann alveg fram í janúar þessi maður og þá lýsir, ég fór á þarna blaðamannafund og það lýsti því að það kom alveg fram hjá lögreglustjóranum þar á höfuborgarsvæðinu. Það er engin dreint ábyrða fyrir þetta, ég lóður. Það er ekki dreint lábla fyrir.
Nei, mér sýnist í raunni við fengum fulltrúa frá barnavendanefnd og barnavendastofu og formann velferðarsviðs Reykjavík og borgar inn á fundu velferðanefndar núna í síðustu viku og mér sýnist að þetta sé nú meira minna að skrifa á lögregluna vegna þess að það hefði einu sinni borist eitthvað til barnavendanefndar minni mig, hún hafi sagt 2000 og
Þeir eru náttúrulega fylgjart með þessum starfsmönnum.
Það er hvergi skráð, sko, það er hvergi skráð að vera að leita eftir og eitthvað svona, þannig að maður spyr sig, sko, hvernig eru verkreglunar, hver skráir og hvað, þetta er í rauninni, þetta er bara algjörlega óafsakanlegt vegna þess að þessi ungi maður sem er meintur gerandi í þessum hryllilegu brotum gegn börnum sem hann er að vinna með, Við verðum líka átt okkur á því að 2010 er ekki vita til þess að hann hafi nokkuð tíman framin annan eins svona viðbjóð aftur.
Jú, það voru ýmislegt sem kom fram hjá lögmanni brota þola í þessu máli þetta máli, fyrir það ekki kannski
Nei, ég er að segja, eftir 2010,
Já.
Eftir að hann fer hann á nýtt heimili, sko, en ég hef ekki heyrt neitt, sko, eftir 2010, þannig að ég er að segja, sko, að allan þennan tíma þá búið að liggja fyrir frá held ég 2002 hafi borist fyrsta ábending og vísbending að hér gæti verið eitthvað saknandi að ræða gagnvart börn þetta er í rauninni
hann búin að vera að í 20 ári
ég segi bara ef að kemur nafni barn minni máttar einstaklingu hugsaði þar, ég veit um 27 heimili, það bara það eitt það kom mér á óvart þegar ég vissi það á vegum barnastofu þá eru 27 heimili hér, fyrir börn sem eiga það bátt og það erfitt að þau þurfa að vistast utan heimilis af einhverjum ástæðum Já. Er þetta ekki nógu slæmt og hvaða, og svo erum við með þessi persónuvendalög og alla þessa vend eins og veist sem að kannski er að hamla því að við getum í raun og veru fengi nægar upplýsingar viðkomandi þegar verða ráðan í svona viðkomt starf eins og það er að hugsa börn mér finnst algjörlega sjálfsagt að breyta reglunum þannig að það sé gjörsanlega hægt að taka þann sem að vill sækja starf að hann gefur bara heimil til þess sjálfur að veita aðgengi að slíkum upplýsingum, sérstaklega ef hann hefur áður verið dæmdur eða eitthvað slíkt vegna svo veist að eftir x tíma voru ekki 5 ár þá hverfa þessar upplýsingar þá bara hverfa þær þannig að
þeir eru með þessar upplýsingar lögreglan Bæði já, það má ekki sækja það ekki sækja
það má ekki sækja þar og það verður eitthvað að breyta því þannig að það verði hægt að sækja þar og verði eiginlega bara skilirt að sækja allar upplýsingar.
Sérstaklega í ljósi þessinga að það er vitamál að barnanýðingar sæki störf það sem er aðgangur eða að börnum. Ja. Það liggur bara í
og líka sjáðu til al einn á nætuvakt. Ef að starfsmaður er einn á nætuvakt með börnum.
Já. Við vitum ekki hvað hefur gerst svo er náttúrulega í flestum tilfellum er að greina börnin aldrei frá þessu.
Þetta er bara sorg þetta er bara svo sorglegt að maður og bara fyrir alla aðila vegna þess að nú vitum við það líka að gerendur í svona málum ef að er hægt að stíga inn í og hjálpa þeim á einhverjum tímapunkti þá held ég sér það er yfir 80% sem að halda aftur að sér og fara ekki í sko að gera, verða ekki gerendur, heldur.
Já, við náttúrulega kannski þetta er svolítið erfið mál.
Þetta er bara rannsóknir sko, sem að sína það að þeir sem hafa leitað sér hjálpar og hafa fengið hjálp, og eru í stöður í hjálpa þegar þeir vita að þetta er ekki rétt, að þeir hafa í rauninni haldið aftur af sér og ekki verið gerendur. Þannig ég að segja að það er ennþá alvarlega í því ljósi að vita kannski meintan geranda að geta ekki gripið inn í strax til að koma í veg fyrir brot til að koma í veg fyrir svona hörmungar en sjáðu Pétur, þetta er ekkit einstæmi við erum ítrekkað að horfa upp á þetta við vorum með Breiðavíkumálu og við erum með Kópavogshæli við erum með öll þessi heimili
sko,
og ég segi bara mér er alveg sama ég sagði það í útvarpinu, ég segi það enn ég er náttúrulega í útvarpinu núna en það var í öðrum þætti að þá segi ég það ég vil sjá einstaklingar sem eru í hæstu hæðum yfir þessum stofnunum axla ábyrgð.
Já,
ég vil að þeir axli ábyrgð.
En Inga, þú veist það að að það hér áður fyrr.
Og þá meina ég og segi af sér sínu starfi.
Já, en það mátti aldrei og má reyndar ekki ennþá fjalla þessi mál, þessi barnaverndarmál. Hins vegar hefur það færst í vöxt að það umræð þetta og þá allt í einu blossar fram, já, koma fram kvartanir og gagnrýnir úr ýmsum áttum. Meðal annars þetta sem hefur komið fram að barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar og Reykjavíkur hafa verið að gagnrýna forstjóra barnaverndarstofu. Mm. Þetta hefur aldrei gerst áður. Þannig að það svona meira það að fólk reiðubúið að koma fram og nefndir og stofnanir og gagnrýna kerfið innanfrá.
Nú erum við að fara að greiða fyrir hann í til dæmis kostningabaróttu til þess að verða barnaverndar fulltrú okkar hjá Sameinuðu þjóðum.
Já.
Eða hvað heitir það? Barnaréttar?
Já, barnaréttar nefnd einhverja það.
Einhver barnaréttar nefnd, fulltrú í Íslands í barnaréttar nefnd.
Mm.
Ég veit ekki hvort að, sko, ég vil bara helst ekki tala þetta vegna sem ég
Það eru gerða mjög strangar kröfur, siðferðiskröfur til þeirra sem fá að starfi þessari nefnd.
En mér finnst heldur ekki, sko, eins og oft hefur verið að við erum
ekki dómharðar en það að þessir hópar og einstaklingar sem hafa brotið af sér innan kerfisins eru jú yfirleitt aldrei dregnir til ábyrgðar.
Þannig
að hann var hægt að segja hann sé nú ekki hægt að segja sér ekki mikil dómarka hér hann var hægt að segja það
Nei, ekki hvað þetta var
Nei,
ég er nú bara að tala svona almennt
Já, almenningur, það líka verður meiri dómharka þegar almenningur lítur svo á að þeir sem að brjóta af sér innan kerfisins eru aldrei dregnir til ábyrðar það bara kindir undir dómörku
Já,
og alls konar rangur myndir hjá
almenninginlega utan með þessar reglur og skilir það að sá sem að er í brúnni á hverri stofnun og allt fer í bál og brand
Já.
Hann á að taka hatt sinn og frakka og pilla sig af staðnum
Já.
Það bara þannig
Já.
Hann ekki hæfur stjórnandi Hann ekki bær til að standa í því sem hann á að vera að gera.
Og líka til að skapa traust hjá almenningi.
Fyrst og síðast.
Þá veit ja. Almenningur að þegar svona hluti gerast, þá eru menn látnir hætta. Og að þeir fengið nóga öðru fólki til.
Því auðvitað vitum við það eins og ráðherra sem yfir heilu ráðuneyti, hann getur ekki vita allt sem fer fram, það bara ekki hægt.
Nei,
Þetta ekki. Er svo umfangsmikið að það ekki hægt. En Nei, hann samt sem áður búin að taka að sér þessa stöðu, hann búin að taka að sér að vera ábyrðaraðali yfir sínu ráðuneyti og axla ábyrð á öllu því sem þar fram fer. Það ekki flóknar það. Og þá finnst mér skilirislaust að þegar svona hlutir koma upp eða hlutir koma upp í hans ráðuneyti sem eru graf alvarlegir, að hann takja ábyrgð á því.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Inga Sæland, alþingismaður og Inga formaður Flokks fólksins og við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo eftir auðlýsingar hlið höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Bakari og kaffihús bakarameistarans taka vel á móti þér alla daga. Komdu í kaffi og sérbakað og njóttu lífsins hjá bakarameistaranum.
Nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Hvað Pompeia? Pompeia eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einnig fáanleg í stórum stærðum, útsölustaðir, apotekin og verslanir. Pompeia.
Frábærar finnskar snyrtuvörur frá Lumene. Reykjavíkur apotek selja vegi 2, sími 511 3340, 511 3340. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhöfða 2, sími 577-4004.
Humar matseðill, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl. Verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbólur og einni gamaldags hakkbólur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrýfum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54, 771-54-54.
Þar þú á húðmeðferð að halda. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðaslit, ör eða húðslit. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins á húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. A2B almenn verktaka, sími 7-8-10-62-62, 7-8-10-62-62.
Tæki.is auglýsir, bómlyftur, skæraliftur og önnur tæki til allhliða framkvæmda. Tæki.is, sími 565-33-44. 565-33-44.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Inga Sæland. Inga er alþingismaður og formaður Flokks fólksins. Inga, kjaramáli núna. Nú er það svo að forsætisráðherrann er búin að lýsa því yfir að það ég hækka atvinnuleysisbætur. Er það rétt skilið hjá mér?
Já, og mér skilst að það er að hækka og setja
2,5 miljardi í þetta, cirka.
Já, miljardi í þetta og maður spyr sig sko, hverslags forgangsröðun er þetta eiginlega?
Nú geta mig.
Ég meina það er ekki eins og sé bullandi atvinnuleysi í landinu.
Nei,
já. Ég meina, væri ekki nær að setja 2,5 miljardi eða 4 miljardi til þeirra sem þurfa á því að halda, sem er fólki með lægstu launin,
já.
Sem eru fátækar barnafjölskyldu sem berjast hér í bökku.
Já.
Á þá að vera að setja nánast allt fjármagnið inn í atvinnuleysis tryggingasjóð. Við erum jú með þetta tryggingagjald sem á að standa undir þeim sjóði.
80 miljardar plus.
92.
Já, 92 fyrir kjöðu.
Eitthvað slík.
Já, ég meina þeir nota peningan í allt annað.
Allt annað.
Svo allt er komið einhverju 2,4 miljardar.
Sko, mér finnst þessi forgangsröðun ekki rétt og mér finnst, ég erfitt með að trúa það að því að hún geti slegið á eitthvað en En, hérna,
en hvað með það að afnema þetta frítekjumark til dæmis? Þú er það þannig að margir eldri borgarar vilja leggja á sig meiri vinnu sem þýðir skattgreiðslu frá þeim bara til þess að hafa meiri tekjur því að það er dýrt að lifa á Íslandi?
Sko, það sem að er eiginlega, það furðulega við þetta svo kallega frítekjumark sem ætti nú frekar að kalla bara skerðingamark.
Já, það er eitt.
Það ætti nú frekar að kalla þetta skerðingamark.
Já, ég held
að. Vegna þess að þetta er eitthvað sem er að fara að skerða því.
Já.
Og það átti nú að fara hún í null eins og manst fyrir hjá eldri borgurum.
Fór svo upp í
25.000 og að mikilli greiðvikni. Og síðan eftir að flokku fólksins og við erum búin að berjast fyrir því í síðustu kostningabaráttu og sína fram á það margsinnis. Að það er hagur allra og sérstaklega ríkissjóðs að afnema þetta með öllu. Sko, þegar að við erum að sko, þetta er það sem ég skil ekki við það að vera komin hann á þing og þegar verða að hérna, afgreða fjárlögin á ljósraða eins og var gert hérna fyrir jól fjárlög fyrir áramót fjárlög sem í engu er að hækka lægstu launin fjárlög sem í engu að koma til móts við öryrkja og þann hóp eldri borgara sem haldið hér í fátæktargildru og gert ómögulegt að reyna að hjálpa sér sjálfur. Þetta er svo með ólíkindum. Ég vildi ekki vera ráðherran sem ber ábyrgð á þessu þegar að það eins og svo ég verið að draga úr þeim tennurnar ódeift þegar að fara út í einhver kostnað þá á að halda í fjármagnið en þegar við erum að tala að það kostar ekki krónu við fáum peningin tilbaka við erum með skýslu til dæmis Hauks Arthurs frábæra skýslu hún sannarlega sýni og sko eins og hann segir sjálfur stjórnsýslu sérfræðingur þessi maður og segir sko og hann sé með þetta, þetta eru hóflegir útreikningar sem hann með, hann gerir allt frekar undir en yfir bara til þess að vera nú alveg örugum.
Og hann með góðan samanburð fyrir tíma,
frábæran samanburð
og
ég að segja sko það sem að við erum að gera núna, það alltaf verða við erum alltaf að hrópa með því að afnema þessa skerðingu algjörlega og veita eldri borgurum sem treysta sig til frelsi til þess að fara út að vinna þá í fyrsta lagi mun þeim líða miklu betur í öðru lagi munu þau líða ennþá betur vegna þess að þau geta farið út að vinna og bjarga sér án þess að vera að gera eins og ég hef heilt marga að segja ég að reyna að ná mér nokkra krónur en ég get ekki gefið það upp ég get bara ekki gefið það upp vegna þess að þá er það allt saman tekið hvað sem er og svo virðist þetta koma fólki eldra fólki nokkur á óvart, það ekki að átta sig á þessum skerðingum, það átta sig ekki á því hvernig verið að klekkja á þeim eftir þetta datnir í sko sérstaklega eins og 25.000 svo núna aftur upp í 100 þau átta sig ekki á því hvers vegna allt í henni er að fá þessa bakreikninga, að hverju skuldaðu allt í henni fullt af peningum og núna fá þau að sjá það einaferðina enn, bæði eldri borgararnir og svo öryrkjarnir fá að sjá 1. júli hvernig þau skulda allt í einu sumu hver fleiri hundru þúsunda sem þau eiga að borga tilbaka án þess átt að sjá hvers vegna í veröldinni þau gera það.
Já.
Þannig að mér finnst líka upplýsingarnar er ekki nógu skýrar, það ætti bara hreinlega að halda námskeið fyrir þá sem vildu kynna sér almennilega út í hvaða ólgu sjó þau eru komin, þú veist, þannig að en þetta við erum með frumvarp sem fór í gegn, við vorum það fyrsta sem við lögðum fram á þinginu, það að afnema algjörlega þessar skerðingar á launatekjur eldri borgara og gefa fólki kost á að bjarga sér. Í öðru lagi þá er það mjög gleðilegt
að segja. Og hvað er það komið langt?
Já, það núna Guðmundur Ingi með það inn í velferðarnefndinni og hann segir að það sé
en þá verða þeir fyrirgjöðinga, þá verða þeir að svara því.
Þeir fá ekki að sæfa það sko.
Nei. Þá verður þeir að svara því af hverju eru þeir að halda þeir fram að þetta kosti ríkissjóð ég sé ekki betur en að þetta komi til með eins og kemur fram í skýrslu stjórnsýslufræðingsins að ríkisvaldið ríkissjóður hefur tekjur af breytingu á þessu
sko, ríkissjóður hefur beinar tekjur af breytingunum en það sem þeir eru að tala kostnaðunni hjá ríkissjóð það í rauninni það sem verða af þegar þeir eru að skerða fólki sem eru að reyna að vinna þeir fá náttúrulega fjármagn þegar þeir eru að skerða fólki svona þá fá þau náttúrulega peninga inn í sjóðin.
Mm.
Það eru ekki tekjur, það er skerðingi sem að gamla fólki okkar er að borga, þú veist.
Já.
Og mér finnst bara ljótt að vera að tósa fjármagni þaðan þegar er hægt að fá það öðruvísi í formi skatta og í formi, sko, þetta er lýðhelsu sjónamið, þetta skiptir svo miklu máli í allar áttur og best af öll er að heyra fyrirverandi fjármálar á þeirra sem að var nú hérna einhver tíma, nú var nú bara nýverið hjá þér hann segir náttúrulega nákvæmlega sama hann algjörlega búin að snúa svo sveif með því, hann Benedikt Jóhannesson
algjörlega búin að snúa
inn á þá línu að þetta myndu allir græða á sig það sé bara ekki flóknar en það og þetta kostar ekki krónu frekar en að gefa öryrkjum kost á að fara út að vinna öllum þeim sem geta og það er það næsta sem að hérna við verðum að skoða að það sýni sig að sko við eigum svo stóran hóp öryrkja sem er ungt fólk sem að hefur farið út að línunni og líður andlega mjög illa. Það er líkamlega hraust mikið hvað, en andlega algjörlega í dimmu og það er að berjast í fátækt. Það sér engan tilgang með því að reyna einu sinna að bjarga sér vegna þess að þeim er refsa fyrir það. Við eigum náttúrulega hiklaust að reyna að hjálpa þessu fólki okkar öllum öryrkjum sem mögulega geta reynt að bjarga sér. Við eigum að reyna að draga þó út í samfélagi. Við erum að reyna að vellauna þau með því að koma þeim út í samfélagið ef þau vilja vinna og án þess að skerða þá eina einustu krónu í almannatryggingakerfinu gefa þeim ákveðin aðlöguna tíma inn í því kerfi, við skulum segja tvö ár. Eftir þessi tvö ár þá sýndi það sig í Svíþjóð að yfir 30% öryrkja. Skiluðu sér ekki aftur inn á bótakerfið og gátt ekki hugsa sér að fara aftur í þetta enn að dimmadal. Var komið í sko, við erum, mennirni þurfa á félagslegum samskiptum að halda. Við erum félagsverur. Við viljum frekar reyna að sjá ljósið og vera innan annað fólk. Heldur að loka okkur af ein heima og láta okkur líða illa eins og endalaust núna verið að gera í bóði stjórnvalda. Stjórnvalda eftir stjórnvalda sjálf. Það er og það ég að segja, ef það kostar ekki krónu ef við höfum alltaf vinn og enga tapa hvers vegna í veröldinni skildum við þá ekki bara gera þessa hluti og það Pétur finnst mér vera af þessu alþingi Íslendinga, mér finnst það bara sýntægt, það rosalega lítið framkvæmdir sko hluti sem þurfi ekki að liggja í nefndum og ráðum og stjórnum og alls konar skemunum hluti sem eru borðleggjandi og nógök fyrirliggjandi það hvernig þið raunverulega ástand Af hverju eru þessi hlutir ekki bættir og lagaði strax? Eftir hverju verið að bíða? Ég segi engu. Mér finnst ekki eftir neina að bíða. Ég vil framkvæmdir. Ég vil láta þessa 63 fulltrúa sem að þjóðin búin að kjósa á þing. Vinna fyrir fólkið í landinu. Ég vil taka fólkið út fyrir sviga sem forgangsatriði númer eitt. Það fólkið okkar sem skiptir mestu máli. Allt hitt má koma eftir. Fólkið á alltaf að vera númer eitt. Og þá aldrei að líðast í svona moldríku samfélagi að hér skuli vera fátækt. Og það þvílík þjóðaskömm að skattleggja þessa fátækt að maður algjörlega orðlaus. Þannig ég segi, og ég hef kallað eftir því, ég kallað eftir því í pontunni á Alþingi og sagt hverju tökum við ekki öll saman höndum, öll þessi 63 og sýnum að við séum þess virði að vera í þessu starfi vegna þess að við erum að vinna fyrir fólki okkur, við erum að vinna fyrir fólki í landinu. Alla, ekki bara suma og við hljótum að geta séð það vera pólitískt, allir sáuðu meistu kosti fyrir kosninga þegar þeir voru að reyna selja sig og fá atkvæðin hjá öllum, þóttust alla vinna fyrir alla, en auðvitað var ekki að marka það frekar en fyrir daginn það eru þarna ákveðnir hópa sem eru bara að vinna fyrir suma þannig verður það
en þegar við erum að tala þessar skerðingar að þá kannski rétt að hafa í huga enga að ef við lítum á atvinnusögu Íslendinga þá hafa Íslendingar unnið sig upp úr vandamálum það hefur alltaf verið þannig Já. Og við þekkjum, og þetta svolítið merkilegt með það vegna að þetta ekki svona hjá mörgum öðru þjóðum því að þegar hafa komið upp vandamál eins og 1968 og 9 þá fóru Íslendingar til Svíþjóðar til að vinna þeir vildu ekki, hér var atvinnleysi frekar lítið en það var höfuð á þess að lögða það að vinna sig út úr vandanum menn hafa unni hér atvinni þáttaka kvennirlegs mun hærri hér eftir en annar staðar hér hafa menn ekki bara unni í einni vinnu heldur annari og menn hafa lagt mikið á sig til þess að greiða skuldir eftir vandamál og svo framvegis þannig að þetta atvinnu frelsi íslitinga hefur skipt þá hvað mestu máli sem mannréttinda hérna hagsmunamál Og þess vegna svo einkennilegt að reyna að draga úr rétti og möguleikum eldri borgarar til þess að bjarga sér að sjálfsbjargar viðleittin skuli vera bald með þessu mæti.
Já, hún bara slegin út á borðinu og eins og segir Pétur, það er alveg dagsatt. Við getum verið stolt af því að við erum ótrúlega dugleg. Við höfum verið ótrúlega dugleg Íslendingar
að reyna að bjarga okkur,
en sjáðu, hvers vegna skildi það nú svo vera að sé svona gríðalega mikil atvinnu þáttaka kvenna? Hvað allir séu margar kynsistu mínar sem mundu hreinlega elska það að geta verið í heima aðeins lengur með litlu börnunum sínum og alið önn fyrir þeim sjálfar? Það ekki bóði stjórnvalda.
Nei,
þú verður að fara út að vinna
annars að búa já, hérna á Íslandi.
Þannig að það alveg sama hvert litið er. Já. Þú talar tvær vinnur, þrjár vinnur. Hver vildi ekki vera búin að vinna klukkan 5 og geta að fara heim í stað sem þurfa að fara að skúra eða þurfa að fara að taka sér aukavinnu.
En það er nógu bara... slæmt, en það er ennþá verra ef að stjórnvaldi segir, þú mátt ekki vinna, þú mátt ekki bjarga.
Nei, þú mátt ekki bjarga þér og við ætlum ekki að bæta þér, það sem við þurfum að gera núna, Pétur.
Það er eitthvað sem að fólk verður að gera uppreiskja.
Sko, það verður að hækka lámas framfæslu fólks. Ég er að sjá hér, einstaklega ég er að sjá hér, að það verður að senda mér launasæðla. launaseðlan, það sem að tryggingastofnun, þessi fólk algjörlega upp á tryggingastofnun náð og miskun komi. Mm. Og það að fá 186.000, 192.000, það að fá í alvörun undir 200.000 krónur útborgaði framfæst. Og sko, ég segi bara, hvað að? Af hverju ósköpunum förum við ekki og hækkum þetta þessa lámas framfæstu þó að það ekki einu sinni verið að fara fram á mikið þegar við tölum með 300.000 lámas framfæstu útborga. Það langt undir þessum viðmiðum velferðarráðuneytis sko þetta framfæstu viðmið velferðarráðuneytis eru já all mikið hærri en heldur en þetta þannig að við erum að ég getum bara sagt við erum svo í meðalhófi með þetta við erum svo ekki að kalla eftir einhverjum stökkbreytingum nema fyrir fólkið sem að í rauninni myndi sko taka því svo fagnandi þetta myndi breyta lífi þetta myndi breyta lífi fólks þetta myndi breyta lífi barnanna þetta myndi gjörbreyta öllu samfélaginu bæði félagslega efnahagslega og allavegana og bara það að geta náð endum saman að þurfa ekki alltaf eftir miðjan mánuði eða 20. hvers mánaðar að velja og hafna og láta fjölskylduna lifa á núðlum eða hrísgrónum, ég meina það svona.
Breytt skattstefna gæti þýtt að þetta fólk væri að fá 30-40 þúsund krónum meira á mánuði. Bara með minniháttabreytingu
minniháttabreytingu, það ánáttúrulega bara einfallega að láta persónuafsláttin fjara Já. Út í efri lögum samfélagsins og nýt hann frekar hjá þeim sem þurfa á honum að halda
til dæmis,
það er bara mjög góð aðferð sem að við
höfum talað fyrir en þeir vil ekkert fara þessa leið alþýðu sambandi vil ekkert fara þessa leið það vill enginn sem ræður hér í þessu landi fara þá augljósu leið að lækka beina skattálögur á fátakasta fólk á Íslandi, að það bara kom ekki til greina.
Sko alveg eins og skýrslan sem ASI gaf út í águsti fyrra, alveg eins og öll gögg sem koma fram, alveg eins og þeir sem að fengu til dæmis leiðréttinguna hérna á húsnæðislánunum eftir hrun. Hvað voru það? 78 miljardar og þar að fóru 56 miljardar til efstalagsins í samfélaginu sem þurftu akkurat ekkert á þessum peningum að halda. Eins og venjulega. Hvernig var það svo með skýrslunni hjá ASI? Hverjir eru það sem borga bera mestu byrðarnar í skatti og hækka alltaf mest? Auðvitað eru það þeir sem að legstar hafa tekjurnar. Og ég segi sko það verið að gefa í skyn eins og ég hef nú heyrt nú stundum í honum Bjarna Hæstvirtum hérna fjármálaráðherra hann bara spyr reynt út sagt, þetta nú ekki ykt Inga hjá þér? Er ástandið svona eins og þú ert að gefa í skyn og annars líkt? Ég segi bara kynntu þér það já, það svona slæmt, því miður en fyrir þá sem hafa aldrei þurft að berjast í bökkum sem að vit ekki hvað það að ná ekki endum saman þá svo auðvelt að snúa blinda auganu að þessu og láta sig halda það og ímynda sér
en
það
þeir vita líka hvað þetta eru litlir peningar og þeir vita vel að þeir gætu aldrei lifað vikuna af
aldrei, ekki vikuna aldrei nokkur tíma ekki Nei. Vikuna, ekki Nei. Vikuna en af hverju, ég veit það ekki ég veit ekki, mér finnst þetta vera skortur á mannúð, mér finnst þetta skortur á manngæsku gagvart sínum eigin borgurum, gagvart þeim sem eru búin að koma okkur í starfi.
Er þetta ekki ákveðin tegunda afneitun í raun og
veru? Jú, líka.
Ég held að sko, það bara upplýsa það betur þetta og allur almenningu þarf að gera það meira því að það sjá það allir eins og til dæmis í svarðandi skerðingar á möguleikum eldri borgarans til að vinna að það skuli vera skertir möguleikum. Þetta svo fráleit hugsun. Þetta er svo vitlaus viðhorf, þetta svo fáránlega heimskuleg
stefnumótun
í stjórnmálum
ég var nú til með að segja frá símtali sem ég og ykkur hlustandi góður að segja ykkur frá símtali sem ég fekk hérna í morgun það var ungu maður sem að hann býr hér niður í Laugardal í húsbíl og við vissum náttúrulega að það var mikið í umræðunni að heimilislausa fólki okkar sem að var hér í tjaldi og húsbílum og fellið sem hér í öllum veðrum og nema það að það talaði 45.000 krónur sem þurfti að greiða fyrir að afnota þessu tjaldsvæði sko með rafmagni. Síðan var það eitthvað lækkað.
Er það lóðagjaldið?
Já, fyrir að bara vera með stöðuna þarna á þessu og fá aðgang þá að snyrtingunni og rafmagn. Ég er nú ekki búin að skoða þetta alveg sko, til að skoða báða hliðar á málinu en hann var að spyrja mig hvað get ég gert? Ég get ekki verið hér lengur þá að hækka þessa greiðslu upp í 105.000 krónur þá að hækka greiðsluna
fyrir lóðin
og 45.000 fyrir stæði fyrir hjólísið eða fellísið eða hvað sem það og aðganga rafmagni og hreinlætis aðstöðu fyrir heimilislaust fólk sem að reyna að lifa af einhverstað þá hækka það á þessu tjaldstæði upp í 105.000 krónur á mánuði og hann sagði að það væri vegna þess að það þætti nú frekar neikvætt svona til afsagnar og annars líkt að vera með svona heimilisleysingi þarna þar sem að væri í raunni ferðamenn sem ætti að vera.
Já, þeir vilja, þeir ætla að útiloka þetta með því að hækka gjald.
Já, það virðist vera eitthvað slíkt. Þannig að ég á eftir að fara og skoða þetta, ég að vonast til þess að þetta sé eitthvað sem að muni nú ekki koma til. Ég ætla að skoða þetta. Þetta svo yfirgengilegt ef að hækka þá einu bretti 120-130 krónur. Þessir einstaklingar eru ekki fá húsaleigubætur. Þessir einstaklingar margir hverjir hafa ekki einu sinni heimilisuppbót þó þau séu.
Ég meina hvað er það sem er þeirra? Þetta eru $1,000.
Þetta er bara hryllilegt.
Ég meina borga $1,000 fyrir aðstöðu til þess að koma fyrir hvað húsbíl eða húsvagn?
Hjólísi.
Það er ekki einu sinni bíll þarna, það er bara hjólísi. Og borga $1,000 fyrir stæði undir það.
Já. Sko ég að vona að þetta sé bara
þetta lítur að vera grín.
Þessu verði kift. Hún var mikið niðri fyrir og þetta er alveg satt sko þannig að hann mista kosti eins og staðan hjá þeim
er núna. Þetta eru borgaryfirvöld.
Þetta eru borgaryfirvöld. Það eitthvað Reykjavík Hostel sem hefur með þetta að gera þessi tjaldstæði, ég veit nú ekki
meira. Já, nú borgarstjóri verður nú að svara þessari spurningu, hvort að menni að borga $1,000 fyrir.
Já, það nú kannski ástæð til sem gerir það núna, fyrst alltaf að vera svo frábært og fínt hjá honum í. En svo er það annað sem ég verð líka að koma, sem er svo spennandi, sem er svo skemmtilegt, af því að við erum búin að vera í málarekstri við ríki fyrir hönd eldri borgara eins og hefur komið fram.
Já.
Og þau eru oft ekki að skilja sko hvað tefur og hvað í gangi og er þetta bara eitthvað sem að var í loftinu og ekkert að marka en það núna 9. mars klukkan 9:15 í sal 202 þá eru aðal meðferð í málin okkar þannig ég að vona það að við verðum eins og við vonuðum alltaf að yrði komin niðurstaða í þetta mál fyrir réttarlega mikið væri það nú ánægilegt og í kjölfæriði ætlum við að fara í annað mál fyrir hönd öryrkja og allara þeirra sem nýta sér almannatryggingakerfið.
Hvaða mál er það?
Og það er vegna þverbrota og margbrota á fyrstu málsgrein 69. greinar almannatryggingalaga sem skilir þér það að þegar að er verið að koma með kjarabót inn í almannatryggingalögin þá á sú kjarabót að fylgja almennri launaþróun í landinu og það þann nú engan sérfræðing til að sjá það að það hefur alls ekki verið gert í mörg ár og eldri borgarar og öryrkjar hafa aldrei fengið leiðréttinguna afturvirt frá sínum skerðingum og skakkaföllum eftir hrunið eins og allir aðrir í samfélaginu. Og það í rauninni við erum komin inn á þing til að halda áfram að tala þessi mál. Þetta er ekkert að sofna hér í einhverju nefnd hjá Flokki fólksins. Það er alveg á hreinu. Og alveg sama sko þó við þurfum að hrópa hátt, við gerum það og þegar ég var að tala áðan um þessa peninga sem að voru settir inn í til þess að aðstoða fólk, manstu leiðréttingin og húsnæðislánunum allir þessi 20 miljardar þessi leiðrétting er öll löngu farin út af því að halda þessum húsnæðislið alltaf inn í vísitölunni löngu farin þannig ég að segja sko það er eins og sé verða vafa í hlutina eins og þessa aðgerð eins og ég myndi kalla, án þess í raunin að baktryggja það, hún líði ekki bara undir lok vegna þess að aðstæður einhverstaðar annarstæðar í kerfinu eru þannig að þetta verði bara ónýtt aðgerð sem hún sannarlega varð. Og eins og ég segi í tveim þriðju þá veit ég að þessi upphæð fór til efstalagsins í samfélaginu sem síst skildi.
En Inga, hvernig að lokum skynjar þú svona stöðun í samfélaginu sem er framöndan? Hvað er að gerast núna? Það eru margir sem að eru svona frekar ráðviltir það, hvað ber framtíðin í skauti sér? Ég meina að það er svolítið erfitt að spá í hlutina núna vegna þess að það er svo margt óljóst. Hvernig stengar þú þetta?
Ég hef á tilfinningunni að það muni aldrei verða ró. Fyrir það fyrsta þá bera stjórnvöld og stjórnmálamenn, það er þvílíkt vantraust á þennan hóp að það er með ólíkindum.
Já.
Það er með ólíkindum og af hverju er þetta gríðarlega vantraust. Við sjáum hvernig hruni varð, hvernig var búið að mála allt alveg frábara. Hér draup sko smjör af hverju strái og allt í einu þá erum við komin bara á hliðina og ja. Allt bara fallið og með alla þessa sérfræðinga og snillinga.
Og það gerðist bara nokkrum dögum.
Algjörlega og þá ætli ég nú ekki einu svona að tala um gjaldeyrisvara forðan okkar sem hvarf og sporlust og
allt það.
En sko ég hef þá tilfinningunni. Þetta muni aldrei lagast og aldrei róast fyrir að við erum búin að fá að vita nákvæmlega og fara algjörlega sko hlutlaust ofan í kjölin á því
öllu.
Sko rannsóknarskýrsla alþingis er eitt það er annað að fara eftir henni og virkilega að taka mark á því sem þar kemur fram
það er ýmislegt sem kemur ekki fram
Já, líka og þessi sala, bankana og allt þetta það þarf eiginlega hlutlausan aðeinslega var hægt að finna einhversa bara ellendis frá bara sérfræðing, bara koma hér inn og við verðum bara að fá allt upp á borðið ekki bara að kaup þingmanna eins og vera að setja upp á borðið núna við viljum sjá allt upp á borðið almenningur vill fá að vita hvers vegna voru 10.000 fjölskyldu borðnar út á götu, hvers vegna höfum við þurft að ganga í gegnum það sem við erum búin að vera að ganga í gegnum alla þennan tíma hverjir eru þessi stjórnmálamenn hvað eru þeir að gera í okkar þáu og það er bara niðurstaðan þetta, við treystum þeim ekki
En hefur ekki orðið ákveðin breyting áður fyrir, jafnvel eftir hrunið og rafnið að þá trúðu menn að því að það yrði hér breytingar. Það hægt að framkvæma breytingar, trúðu fólkið á. Mm. Núna eins og menn lítið svo á að það sé bara ógjörlegt að breyta nokkru. Að hér séum aftur komin og það vorum að ræða máli sem við rættum fyrst.
Inga,
Arion banki, þetta fólk að koma aftur inn og menn bara að segja, já, útilokað að breyta nokkru hér. Þingi samþykkti 63.0 langa áætlun 2010 haustið og allir sammál áætlun og það ekki búið að framkvæma þá áætlun nema litlu leiti og bara útilokað að fá ákveðna hópa hér í samfélaginu þess að valda miklu hópa til að breyta það.
Já, eins og ég segi, það virðist vera að allt gerist svo hægt. Það eins og sé verða boða breytingar en það sé bara verða boðaðar sko mér finnst það oft svona innihaldslaust.
Þetta vera að fresta þessu.
Já, alltaf vera að rúlla einhverju sem ég vildi bara stoppa þetta rúll og þennan bolta og bara stoppa hann og framkvæma. Sko, við getum aldrei öðlast traust ef við sýnum ekki að við séum starfinu vaxin og við séum virkilega að vinna. Og ég veit að það er svo mikill vilji, það er vilji í þinginu en þetta eitthvað svo þunglamalegt og það vera kall eftir breytingum og starfsháttum og svona. Ég veit ekki alveg í hverju það fólki því ekki ég nú með reynslu af þessum störfum en sko það er svo orðið svo tímabært finnst mér að láta verkin tala. Ég held að ef við förum að láta verkin tala og gera það bara alveg sýnum það að við meinum það sem við vorum að lofa hérna fyrir kosningar, það sé einhvern tímann að marka það sem að allir stjórnmálaflokkar boða
Já.
Að sé eitthvað að marka það sem við erum að segja að sé ekki alltaf hægt að segja eftir hverja einustu kosningar sömu gömlu kosningasveikin innan tómt blaður hætta að láta senda þessi skilaboð að við séum bara tóm tunna bara með öll ljós kveikt og engin heima hætta að senda þessi skilaboð sína við séum að vinna sköpum traust náum í fólki okkar, sínum þjóðun okkar við séum verðu að vinna fyrir hana
Í málaflokkum þar sem allir langflesti stjórnmálum eru sammálum það til dæmis breytingar á fjölmiðlum við þekkjum það hér á sögu og þetta fjölmiðlum kerfi náttúrulega algjörlega óbærilegt og ranglæti svo yfirgengilegt og stjórnmálamennir hafa verið að tala breyta þess og svo átti nefnd að skila af sér í febrúari fyrra og var búin að vinna sitt starf og það dróst á langinn þá lá það loksins fyrir núna og allir sammálum að það þurfa að breyta þessu og þá segir ráðherrann já og við setjum þetta í aðra nefnd og hún skilar þessu núna í haust og þá á einhverju önnuna sko það búið að ræða þetta málun í ára tugi það búið að ræða þessi mál og, en þá náttúrulega eru stjórnmálamenn sem vita almenningu vill fá breytingar á þessu en vilja ekki til dæmis breytingar sem kannski þeir hjá rúf vil ekki sætta sig við og annars líkt og þá bara farin svo leið að setja á lagið að nýja nefnd og nýja nefnd og nýja nefnd og það eins og verið að sé að temja einhvern viltan fóla
þetta ekki víttekin venja nákvæmlega þetta ekki víttekin venja nákvæmlega þegar það eitthvað sem engin vill taka á en þykist vilja til að sýnast nú vera með, að dansar með í öllu saman en samt sem að þó að sé dansandi aðna að þá greinlega engin tónlist því að það ekkit að marka það, þú veist, ég meina halda bara áfram að rúlla boltanum og taka ekki það ákveðin ákvarðana fælni það bara þannig, hver allar að taka ákvöðum, hver allar að stíga fram og byrja með þetta, ég mjög glöð með það til dæmis að þegar við erum að boða eitthvað, það er bara hvert máli og fætur öðru sem flokku fólksins steig fram með sem komið inn hjá öðrum flokkum. Ég að vona að það sé merki það að eitthvað af þessum flokkum okkar nái fram að ganga þetta 300 úr króna lámas framfæsla. Fólk er að ættast til þessi alvöru sem kaus okkur inn á þing, af hverju erum við ekki búin að fá þess að 300.000?
Já.
Ef þetta gengur það ekki svona,
Nei.
Þó við vildum, þá höfum við ekki máttinn.
Nei.
Hefðu við látu okkur fara inn þarna með 52%, þá væri búið að redda þessu.
Já.
En ég meina, þannig er þetta. Þetta er einhver skrítin dans som ég vistu. Þetta er dans sem að maður á eftir að læra. Ég ætla aldrei samt að fara í þetta breytingarherbyggi. Við verðum ekki í breytingarherbygginu sem gerir það verkum að við séum búin að gleyma því hvers vegna við vorum kosin þarna inn. Það ekkert breytingarherbyggi fyrir mig og það sennilega því ég sé svo illa, ég finn það ekki. En allavega það verður ekkert breytingarherbyggi fyrir mig, aldrei. Þannig að ég er ekki á þingi fyrir mig, ég er þarna fyrir fólkið, ég er þarna fyrir fátækt fólk og fyrir börnin sem ég stopnaði flokk fólksins utanum. Það þess vegna sem ég það nú eingöng út af því og þegar ég hef fengið af yndislegur manneski sem sagði við mig, ég get alveg sagt hver hún kann mjög vel við hana Lilju Alfreðsdóttur sem menntamálar á þeirra og ég ber mikla virðingu fyrir, hún segir, gerur grein fyrir því Inga Sæland að þessi hluti sem þú ert að segja við mig og ég mun hrinda kannski framkvæmt, ég fæ krediti fyrir það. Ég fæ framsóknarflokkurinn fara atkvæðin fyrir það og hrósi fyrir það. Ég segi, mér sama. Ég mundi vita það í mínu hjarta hvaðan það kæmi. Ég mundi vita það að það var út af því að ég kom með þetta. Það nóg fyrir mig. Það eru nóg laun fyrir mig. Varandi hugsjónina sem ég með að bæta samfélagið og hjálpa börnunum okkar, vinna gegn einelti, vinna gegn vanlíðan í skóla, bjarga þeim frá ólæsi og öðru slíku sem ég langa til að gera. Það svo margt sem við þurfum að horfa á og þessi fátækt sem orðið okkar þjóðarmein, hún í rauninni rót af öllum þeim vanda vilja meina sem að við erum að upplifa annar staðar í félagslega og í bágindum barnan okkar. Þannig að það er svo mörgu að taka Pétur og ég bara endalaust þakklátt fyrir að við skulum vera komin á þennan stað vegna þess að ég trúi því sannarlega að dropin holi steinin og ég trúi það öllu hjarta að við eigum eftir að verða til þess að hlutinir eigi eftir að breytast og mér finnist þeir breytast allt og hægt.
Þakka ég fyrir þetta Inga Sæland og ég vil þakka ég fyrir að koma til okkar og ræða við hlustendur útvarpssögu og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Spenna og dramatík, vonastjörnur og velunaðir meistarar. Opið frá 10 til 21 alla daga vikunar. Bókamarkaðurinn Laugardalsvelli.
CC Flax lífrænt vottað frá Livestream. Losar líkamann við bjú og þrota og hefur jákvæð áhrif á kólesteróljafvægi. Gott fyrir bæði konur og karla til að grennast og viðhalda góðri heilsu. Fjölbreyttar trefjar í CC Flax draga úr fituupptöku á heilbrigðan hátt og tryggja rétta starfsemi ristils. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, Hagkaupum, Netto, Grænni heilsu, Melabúðinni og Fjarðarkaupum. Lesið meira á celsus.is.
Garðs apótek, einkarekið apótek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapótek. Garðs apótek, soga vegi við réttarhaldsveg, garðsapótek.is, apótek.is. Fiskbúðin sundlega við 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin sundlega við 12, sími 568-6003.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur. Gæði og gott verð. Innréttingar og tæki Ármúla.
Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur. Fást í apotekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed & Breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir, mikið úrval af vönduðum ferðatöskum, lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34, sími 581-4303, 581-4303.